havo to'lqinlarida ozodlik radiosi. Assalomu alaykum aziz muxlis. Bugun 17-iyul shanba. Navbatdagi eshitirishimizni boshlayapmiz. Uni Pragadagi studiyadan men Hasanjon taqdim etyapman. Xabarlar oqimini odatdagidek Avazbek Aliyev kuzatib boryapti. Shu soatgacha olingan xabarlarning qisqacha mundarijasi.
Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkilotiga a'zo davlatlar Qirg'iziston janubiga 52 kishilik politsiya kuchlarini kiritish g'oyasini quvvatlamoqda. Eron hukumati payshanba kuni mamlakatning Istanbul Jiston viloyatida sodir etilgan portlashlarda G'arb davlatlari va Isroilni aybladi. AQSh davlat kotibi Hillari Klinton Janubiy Osiyo mamlakatlari bo'ylab safarga otlanmoqda.
Bu va boshqa xabarlarning to'liq mazmuni birozdan so'ng, hozir esa bugungi dasturimizdan o'rin olgan lavhalar mundarijasi. Ayrim qirg'izistonliklar mamlakat huquq-tartibot organi xodimlarining o'zbeklarga nisbatan noqonuniy xatti-harakatdan shikoyat qilmoqda.
Qo'shnimizni atib ketib, yomon tuhmat to'rasini ayblashib, 4 kundan beri yo'g'ida u odamchi. Podvalda qiynashyapti, urushib boshqa qilib. 2 million pul so'rashdi. Yoki ikkita mashinasini beradigan darajachali so'rashyapti.
O'zbekistonning Tojikistondagi elchixonasi rasmiylari Dushanbe shahridagi botanika bog'ida o'z burchagini tashkil qildi. Ozodlikning erkin mikrofon rukniga aytilgan gaplar.
Islom Karimov aytdilar, hech qanaqa davlatni yordami bilan bu narsa o'zgarmaydi. Hamma o'zinikiga qaraydi. Xudo xolasa hammasi yaxshi bo'ladi.
O'zbekistonlik futbol hakami Ravshan Ermatov bilan futbol bo'yicha jahon chempionati haqida o'tkazilgan eksklyuziv suhbat, shuningdek, dasturimiz davomida ozodlikning madaniy dasturi bo'lgan Chodir xayol ruknining yangi sonini eshitishingiz mumkin. Muhtaram tinglovchi, hozir esa shu soatgacha olingan yangiliklar bilan tanishing. Mikrofon oldida Avazbek Aliyev. Avazbek, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkilotiga a'zo davlatlar Qirg'iziston janubidagi YHXTning 52 kishilik politsiya kuchlarini kiritish g'oyasini qo'llab-quvvatlaydi. Bu haqda Germaniya tashqi ishlar vaziri Guido Westerwelle YHXT tashqi ishlar vazirlarining Qozog'istondagi norasmiy uchrashuvi chog'ida ma'lum qildi. Iyun oyida qonli to'qnashuvlar ro'y bergan Qirg'iziston janubiga qurollanmagan politsiya kuchlarini kiritish masalasi rasmiy Bishkek bilan muvofiqlashtirilib bo'lindi va endilikda ushbu rejani YHXTga a'zo davlat ma'qullashi shart. Bugun Olmaotada YHXT tashqi ishlar vazirlarining uchrashuvida shuningdek bir qator masalalar, jumladan Afg'onistondagi vaziyat muhokama qilindi. Qozog'iston qo'shni Qirg'iziston janubiga xalqaro politsiya missiyasini kiritishga oid rejaning YHXTga a'zo davlatlar tomonidan tez orada rasman ma'qullanishiga umid qilmoqda.
Сегодня по просьбе кыргызской стороны завершается процесс принятия.
Bugun Qirg'iziston hukumatı talab bilan politsiya konsultativ guruhini yaqin fursat ichida O'sh shahri va Jalolobod viloyatiga kiritish yuzasidan qaror qabul qilish jarayonini nihoyasiga yetkazmoqdamiz. Qirg'izistondagi notinch vaziyat nafaqat Markaziy Osiyo davlatlari, balki mintaqadan tashqarida joylashgan davlatlarga ham salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin, dedi Qozog'iston tashqi ishlar vaziri. Ayni paytda AQShning oliy martabali rasmiysi YHXT politsiya kuchlarini Qirg'iziston janubiga kiritish rejasini qo'llab-quvvatladi. YHXT tashqi ishlar vazirlarining Olmaota shahridagi uchrashuv chog'ida jurnalistlar bilan uchrashgan AQSh davlat kotibi o'rinbosari Jeyms Steinberg xalqaro politsiya missiyasi Qirg'iziston janubida tinchlik o'rnatishga va ikki millatni yarashtirish urinishlariga salmoqli hissa qo'sha oladi, deya ta'kidladi. Olmaotadan so'ng AQSh rasmiysining O'zbekistonga safar qilishi kutilmoqda. Xabarlarga ko'ra, Toshkent Toshkentga tashrifi chog'ida Jeyms Steinberg prezident Islom Karimov tashqi ishlar vaziri Vladimir Norov bilan muzokaralar olib boradi hamda fuqarolik jamiyati vakillari bilan uchrashadi. Bu Jeyms Steinbergning davlat kotibi o'rinbosari sifatida O'zbekistonga ilk tashrifi bo'ladi. Osiyo davlatlariga safari doirasida davlat kotibi o'rinbosari 18-iyul kuni Qirg'izistonga, 19-iyul kuni Mongoliya va 20-21-iyul kunlari Yaponiyaga safar qiladi. Havo mavjlarida ozodlik radiosi, muhtaram tinglovchi, siz 17-iyul yangiliklari bilan tanishyapsiz. Eron hukumati payshanba kuni mamlakatning Siston Balojiston viloyatida sodir etilgan portlashlarda G'arb davlatlari va Isroilni aybladi. Eron davlat televideniyasi mamlakat tashqi ishlar vaziri o'rinbosari Ali Abdullahining ushbu qo'poruvchilik amaliyotlarini G'arb davlatlari tomonidan yollangan shaxslar sodir etdi degan so'zlardan iqtibos keltirdi. Payshanba kuni Siston Balojiston viloyatidagi masjidlarning birida yondi sodir etilgan kuchli portlash oqibatida kamida 27 kishi nobud bo'ldi, 160 dan ortiq shaxs tan jarohat oldi. Ayni paytda Eron xavfsizlik xizmatlari mazkur portlashlarga aloqadorlikda gumon qilingan 40 shaxs hibs etilganini bildirdi. AQSh davlat kotibi Hillary Clinton Janubiy Osiyo mamlakatlari bo'ylab safarga otlanmoqda. Xavfsizlik nuqtai nazaridan Clinton xonimning o'z safari davomida qaysi davlatlarga borishi hozircha oshkor qilinmadi. Dastlabki ma'lumotlarga ko'ra, AQSh davlat kotibi seshanba kuni xavfsizlik masalasiga bag'ishlab Afg'oniston poytaxti Kobulda o'tkaziladigan yirik xalqaro anjumanda ishtirok etishni rejalagan. AQSh davlat kotibining shuningdek Pokiston va Janubiy Koreyaga ham borishi kutilmoqda. Ma'lum bo'lishicha, Seulda Clinton xonim AQSh mudofaa vaziri Robert Gates va Janubiy Koreya hukumat rasmiylari bilan Koreya yarim orolidagi vaziyat hamda bir qator masalalarni muhokama qiladi. Rossiya va Bolgariya Janubiy oqim yangi gaz quvurini yotqizish borasida yo'l xaritasi bo'yicha kelishuvga erishdi. Ushbu kelishuv Rossiya energetika vaziri Sergey Shmatkoning bolgariyalik hamkasbi Traycho Trakov bilan o'tkazgan muzokaralardan so'ng imzolandi. Yo'l xaritasida yangi gaz quvurini Bolgariya hududida yotqizish bo'yicha olib boriladigan ishlar ko'lami va gaz quvurini ishga tushirish muddati belgilangan. Rossiya o'z gazini Janubiy oqim gaz quvuri yordamida Ukrainani chetlab o'tgan holda Qora dengiz orqali Yevropa davlatlariga eksport qilish niyatida. Turkiya janubi sharqida kurd armachilari tomonidan sodir etilgan hujum oqibatida politsiyaning 8 xodimi tan jarohat oldi. Turkiya axborot agentliklari tarqatgan xabarga ko'ra, Shirt viloyatida joylashgan politsiya xodimlari yotoqxonasiga raketa va qurolli hujum amalga oshirilgan. Bir necha soat davom etgan otishmadan so'ng politsiya kuchlari jangarilar hujumini bartaraf etishga muvaffaq bo'lgan. Pokistonning Afg'oniston chegarasiga yaqin hududda sodir etilgan hujum oqibatida kamida 18 kishi nobud bo'ldi. Xabarlarga ko'ra, bir guruh jangarilar Kuram tumanini Peshovor bilan bog'lovchi trassada harakatlanayotgan mashinalarni o'qqa tutgan. Nobud bo'lganlarning aksari tinch aholi vakillari ekani aytilmoqda. Pokiston xavfsizlik kuchlari so'nggi oylar davomida mazkur hududda jangarilarga qarshi keng ko'lamli harbiy amaliyotlar o'tkazib keldi. So'nggi ma'lumotlarga ko'ra, ushbu amaliyotlar davomida 100 dan ortiq jangari yo'q qilingan. Afg'oniston bo'ylab sodir etilgan zo'ravonliklar oqibatida NATOning 4 askari nobud bo'ldi. NATO rasmiylarining bildirishicha, amerikalik harbiy mamlakat sharqida ro'y bergan portlash qurboni bo'lgan. Afg'oniston janubida ham yo'l chetiga o'rnatilgan bomba portlashi oqibatida xalqaro kuchlarning bir askari nobud bo'lgan. Ayni paytda ushbu askar millati oshkor qilinmadi. Xalqaro kuchlarning yana 2 askari esa juma kuni Afg'oniston janubida sodir etilgan portlash qurboni bo'lgan. Birgina iyul oyi boshidan buyon Afg'onistonda ro'y bergan zo'ravonliklarda xalqaro kuchlarning 52 askari nobud bo'ldi, ulardan 39 nafari amerikalik harbiy ekani aytilmoqda.
Shu soatgacha olingan xabarlar edi, uni Avazbek Aliyev o'qidi. Muhtaram tinglovchi, hozir o'ngimizdagi 10-15 daqiqa davomida e'tiboringizga havola qilinadigan lavhalar mundarijasini eslatib o'tsam. Ayrim qirg'izistonliklar huquq-tartibot organi xodimlarining o'zbeklarga nisbatan o'zboshimchaligidan shikoyat qilmoqda. Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti tashqi ishlar vazirlari Qirg'iziston janubiga 52 kishilik tashkilotning politsiya kuchlarini kiritish tashabbusini qo'llab-quvvatlamoqda. O'zbekistonning Tojikistondagi elchixonasi rasmiylari Dushanbe shahridagi botanika bog'ida o'z burchagini tashkil qildi. Havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi, qimmatli tinglovchi, dasturimizni so'nggi haftalar davomida xalqaro hamjamiyat diqqat markazida bo'lib kelayotgan Qirg'izistonga oid lavha bilan davom etadi. Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkilotiga a'zo davlatlar tashqi ishlar vazirlari tashkilotning 52 kishilik politsiya kuchlarini Qirg'iziston janubiga kiritish taklifini qo'llab-quvvatlaydi. Bu haqda Germaniya tashqi ishlar vaziri Guido Westerwelle YHXT tashqi ishlar vazirlarining Qozog'istonda ish boshlagan norasmiy uchrashuv chog'ida ma'lum qildi. YHXT va Qirg'iziston hukumati yaqinda qonli to'qnashuvlar ro'y bergan O'sh va Jalolobod viloyatlariga xalqaro politsiya kuchlarini kiritish masalasida juma kuni kelishuvga erishgan edi. Mavzu tafsilotini Avazbek Aliyevdan eshitamiz.
Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti politsiya missiyasini Qirg'iziston janubiga kiritish masalasi YHXT tashqi ishlar vazirlarining Qozog'istonda o'tayotgan uchrashuvining diqqat markazida bo'ldi. Uchrashuvdan nutq so'zlagan YHXTning joriy raisi, Qozog'iston tashqi ishlar vaziri Qanat Saudabayev Qirg'iziston janubiga xalqaro politsiya missiyasini kiritishga oid rejaning Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkilotiga a'zo barcha davlatlar tomonidan tez orada rasman ma'qullanishiga umid qilayotganini bildirdi.
Сегодня по просьбе кыргызской стороны завершается процесс принятия решения о направлении в ближайшее время в Ошскую и Жалалабадскую области Кыргызстана полицейской консультативной группы.
Bugun Qirg'iziston hukumati talab bilan politsiya konsultativ guruhini yaqin fursat ichida O'sh shahri va Jalolobod viloyatiga kiritish yuzasidan qaror qabul qilish jarayonini nihoyasiga yetkazmoqdamiz. Qirg'izistondagi notinch vaziyat nafaqat Markaziy Osiyo davlatlari, balki mintaqadan tashqarida joylashgan davlatlarga ham salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin, dedi Qozog'iston tashqi ishlar vaziri Qanat Saudabayev. YHXT politsiya missiyasini qachon Qirg'izistonga kiritilishi hozircha qorong'uligicha qolmoqda. Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti tashqi ishlar vazirlarining Olmatadagi uchrashuvi arafasida esa Germaniya tashqi ishlar vaziri Guido Westerwelle va uning fransiyalik hamkasbi Bernard Kushner O'sh shahriga safar qildilar. Qirg'iziston rasmiylarining bildirishicha, iyun oyida mamlakat janubida ro'y bergan to'qnashuvlar chog'ida 2500 dan ortiq xonadon, xususiy tadbirkorlarga tegishli 100 dan ziyod bino va unga yaqin ma'muriy bino yoqib yuborilgan yoki vayron qilingan. Mamlakat janubida ro'y bergan xunrezliklardan ko'rilgan iqtisodiy zarar esa 71 million dollar atrofida ekani aytilmoqda. O'shdan so'ng Yevropa ittifoqi mulozimlari Bishkekka safar qilib, bu yerda Qirg'iziston o'tish davri prezidenti Roza Utunbayeva bilan uchrashdilar. Bugun Olmaotada jurnalistlar bilan uchrashgan Germaniya tashqi ishlar vaziri Guido Westerwelle Qirg'iziston janubida tinchlik o'rnatish ustuvor vazifalardan biri ekanini alohida ta'kidladi. Uning fikricha, Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkilotiga a'zo davlatlar Qirg'iziston janubiga YHXTning 52 kishilik politsiya kuchlarini kiritish g'oyasini qo'llab-quvvatlamoqda.
Ich habe den Eindruck, dass sehr viele Kolleginnen und Kollegen dieses ganz genauso sehen und deswegen
Fikrimcha, hamkasblarimizning ham aksari ayni fikrda. Bugun ushbu masalada qaror qila olamizmi yoki yo'qmi, biror narsa deya olmayman. Biroq politsiya missiyasining u yerga yuborilishiga shubha qilganimiz yo'q. Biz Qirg'izistondagi vaziyatni barqarorlashtirishimiz shart va bundan barchamiz manfaatdormiz, dedi Germaniya tashqi ishlar vaziri. Ayni paytda AQShning oliy martabali rasmiysi YHXT politsiya kuchlarini yaqinda etnik to'qnashuvlar ro'y bergan Qirg'iziston janubiga kiritish rejasini qo'llab-quvvatladi. Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti tashqi ishlar vazirlarining Olmaota shahridagi uchrashuvi chog'ida jurnalistlar bilan uchrashgan AQSh davlat kotibi o'rinbosari Jeyms Steinberg xalqaro politsiya missiyasi Qirg'iziston janubida tinchlik o'rnatishga va ikki millatni yarashtirish urinishlariga salmoqli hissa qo'sha oladi, deya ta'kidladi. Kuni kecha xalqaro Human Rights Watch tashkiloti Qirg'iziston janubidagi vaziyatni o'rganib, O'shga xalqaro politsiya kuchlarini kiritish zarurligini ta'kidlagan edi. Mazkur tashkilot hisobotida aytilishicha, shu kunlarda Qirg'iziston qurolli kuchlari iyun oyida sodir bo'lgan qonli nizo yuzasidan olib borayotgan amaliyotlar chog'ida fuqarolarga nisbatan noqonuniy munosabatlar, jumladan qiynoqlar qo'llanilganiga oid 30 dan ortiq holat qayd etilgan. Bu holatlarning barchasida esa asosan o'zbeklarning jabrlangani aytiladi.
Germaniya tashqi ishlar vaziri Guido Westerwelle YHXT tashqi ishlar vazirlarining Qozog'istonda ish boshlagan norasmiy uchrashuv chog'ida vazirlar tashkilotning 52 kishilik politsiya kuchlarini yaqinda xunrezliklar ro'y bergan Qirg'izistonning O'sh va Jalolobod viloyatlariga kiritish haqidagi taklifni qo'llab-quvvatlashlarini ma'lum qildi. Ozodlik radiosidan gapiryapmiz. Dasturimiz qisqacha e'londan keyin yana davom etadi.
Internet nafaqat matn, internet fotosuratlar hamdir. Shu kun voqeligini aks ettiruvchi o'zingiz olgan fotosuratlarni bizga Ozodlik radiosiga jo'nating. Biz ularni saytimizda ozodlik.org saytida e'lon qilamiz. Hammasini, har birini e'lon qilamiz. Biz uchun suratning o'g'ayi yo'q. Kattasi ham, kichigi ham surat. Ranglisi ham, rangsizi ham surat. Shartimiz bitta xolos. yuboradiganingiz surat voqelikni bo'yab bezamasin yoki aksincha bor bezakni buzmasin. Voqelikni boricha aks ettirsin. Fotosuratlarni mana bu manzilga. O'zbek elektron pochta belgisi arafrl.org manziliga jo'natishingiz mumkin.
Suratlaringizni kutib qolamiz. Ozodlikdan dasturimiz yana Qirg'izistonga oid ma'lumotlar bilan davom etadi. Ozodlik radiosiga qo'ng'iroq qilayotgan o'shliklar o'z yaqinlarining hamon Qirg'iziston huquq-tartibot idoralari xodimlari tomonidan asossiz ushlab ketilayotgani, vaqtincha saqlash izolyatorlariga yaqinlarini ko'rish uchun borgan ayollar esa turli tahqirlarga uchrayotgani haqida gapirmoqdilar. Muxbirimiz Basira ayni mavzuni o'rganishga harakat qildi.
Bizga qo'ng'iroq qilgan o'shliklardan biri bir necha kundan buyon O'sh shahar kengashi deputati Dilshodbek Mo'minov O'sh shahar ichki ishlar bo'limida ushlab turilganligini aytdi.
1-2 marta chaqirtirgan, birinchi qasdida bilmayman-u, kechagunda o'zi dobrovolni borgan Govdiga. Govdiga dobrovolni borsa, olib kelib qo'yib, mana shu bugun 4-chi kunda opa hali ham qo'yib yormayapti. Nima uchun nima qo'yyapti, bilmaymiz.
Dedi o'z ismini oshkor etmaslikni so'ragan O'shlik suhbatdoshimiz. Suhbatdoshimizga ko'ra, iyun oyida O'shda boshlangan voqealar paytida Dilshodbek Mo'minovning mashinasi atayin yoqib yuborilgan. Uning o'zini esa mahalladoshlari qutqarib qolishgan. Shundan so'ng O'sh shahar deputati Dilshodbek Mo'minov O'shning O'nadir mavzesida jon saqlagan. Iyul oyida esa deputatni bir necha bor huquq-tartibot organlariga tergovga chaqirishgan. So'nggi bor O'sh shahar ichki ishlar bo'limiga savollarga javob berish uchun borgan deputat Mo'minov uyiga hali hanuz qaytib kelmagan. Yana bir O'shlik suhbatdoshimizning aytishicha, O'sh shahri yaqinidagi Kalinin kolxozi yashab kelgan 1991 yilda tug'ilgan Elyorjon Saidov O'shdagi poliklinikalardan biriga ko'zi og'rib murojaat qilgan payti hibsga olingan. Uning yaqinlaridan biri shunday gapirib berdi.
Ko'z svarkni ish qiladi-da, usta. O'shini furqat tomonda. Ashinga poliklinikaga kirishgan, kirib nomer olib, karta ochirib kutib turibdi. Bitta qirg'iz xotin kelib, meni shular urgan deb militsiya chaqirib, osha deb soldatlar bor ekan, ashlarga berib olib kelib, meni qo'yib qo'ydi-da. Bizga kechqurun topdigandan keyin.
Mahalliy qirg'izlar shunaqa deyishyaptimi? Ayblashyaptimi?
Ha, men hozir nimaga kelib, bovodan ichkariga kirdim-da, kirib bittasini so'ray deb bir komendant bilan bir gaplashaychi o'zim deb kirsam, qirg'izlar meni urib, pachog'im chiqarib olib chiqib qo'ydi. Nimaga endi men yolg'on gapiraman, o'zim kalta yeb turib. Bugun o'ldi, chartar. Meni balam o'ldir, sen seldar o'ltirgan sen, sen sapqasan deb bitta qirg'iz xotin urishni boshladimi? Yaptım. Menam o'sha yerdaman dedi. Men chiroq ushqadaman. Menam o'sha ishni ko'rdim dedi. Meni ham boshimda o'sha ishlar bo'l dedim. Nimaga endi men sartim? Kenchi dedim. Desam, sen qas joqal, bu yerdan joqal, bu yerda nima qilib yuribsan deb meni urib qilsali degi saldi o'sha ish qilib o'vdi degilar ham tekkoy beryapti-da.
Aralashmadi, himoya qilishmadi sizni.
Aralashmadi. Yo'q, himoya qilishmadi. Oxirini bitta qirg'iz xotin bor ekan, vayim ekan. As chiqib, eja tushib keting dedi. Iloji yo'q, men tushib ketdim. Bo'lmasam urush kattaga aylanib ketardim. Meni olib kirib o'tkazib qo'yibdi.
Qayeringizdan urdi o'sha xotin?
Voy, ko'nglarim yirtib oldi, it topib tushdim. Yuzlarim, bo'ynlarim o'zi tindaralan bordi. Ruslar ayam bor, ayam bir ko'rsatmaydi, kitib o'tiribdi. Shantaj emasdi, bular o'zlari shantaj qilyapti. Bular o'zlari qilyapti.
Deydi suhbatdoshimiz. O'shliklarning aksariyati o'z ismlarini xavfsizlik nuqtai nazaridan efir orqali bermasligimizni so'rashadi.
Ismimni bersangiz-chi, erim yo'q boshimda, ikkita bolam, yoshda bolalarim.
Deydi o'shlik suhbatdoshimiz.
Meni tek qo'yishmaydi bular. Nima qilish kerak? O'ylayinchi, mana siz nima deysiz?
Ism familiyasi bilan topishyaptimi shunday?
Ey, topadi-da uni. Shuni topadi.
O'sham katta joyu.
Любой время топады была, смотря.
Dedi ayni paytda hibsda saqlanayotgan 19 yoshli Elyorjon Saidovning yaqinlaridan biri. Saidovning yaqinlari uni O'sh shahar ichki ishlar bo'limida saqlanayotganligini aytganligi bois biz ushbu idora bilan bog'landik. O'sh shahar ichki ishlar bo'limi navbatchisi haqiqatan ularda Elyor Saidov ushlab turilganligini tasdiqladi.
Saidov Elyorjon Tohirovich 16 задержали. Статья 97.
Саитов Элиожан Тохирович 16 июль күні ұшыланген, 97 модда бойынша, деді О шахар ішкі ішлер бөлімі навбатшысы. O'sha shahar ichki ishlar bo'limi navbatchisi tilga olgan 97-chi modda Qirg'iziston jinoiy kodeksi bo'yicha qotillik sodir etganlikda gumon qilinganlarga nisbatan qo'llaniladi. Hozircha Elyor Saidovning ishini tergovchi G'ulomov ko'rayotganligi ma'lum. O'sha shahar deputati Dilshodbek Mo'minov haqida esa ma'lumot olishning iloji bo'lmadi. Ayni paytda O'shda huquq-tartibot idoralari xodimlari tomonidan asossiz ushlab ketilayotganlar haqida kelayotgan ma'lumotlar ko'payib bormoqda. Hibsga olinayotgan o'shliklarning ko'pchiligini 16 yoshdan 60 yoshgacha bo'lgan o'shlik erkaklar tashkil etmoqda.
Demak, ozodlikka qo'ng'iroq qilayotgan o'shliklar o'z yaqinlarining hamon Qirg'iziston huquq-tartibot idoralari xodimlari tomonidan asossiz ushlab ketilayotgani, vaqtincha saqlash izolyatorlariga yaqinlarini ko'rish uchun borayotgan ayollar esa turli tahqirlarga uchrayotgani haqidagi lavha bilan tanishdik.
Ozodlik bilan shu zahotiyoq bog'lanish imkoningiz bor. +420 602 612 713 raqamiga SMS yo'llang yoki qo'ng'iroq qiling. Batafsil suhbatlashmoqchi bo'lsangiz, raqamni terib, bitta gudok eshitgach aloqani uzib qo'yavering. Sizga o'zimiz qo'ng'iroq qilamiz. +420 602 612 713.
Ozodlik radiosidan dasturimiz erkin mikrofon rukni bilan davom etadi. Bugungi ilk suhbatdoshimiz Namangan viloyatining Pop tumanidagi Chodak qishlog'idan qo'ng'iroq qilgan Nabijon aka. O'zi yashayotgan mintaqada tez yordam xizmati 50%ga qisqartirilganidan shikoyat qildi. Unga ko'ra, yaqinda elektr toki urgan bir yosh yigit o'z vaqtida tibbiy yordam ko'rsatilmagan oqibatida olamdan o'tgan.
Ismim Abdulov Nabijon. Ko'pchilikka bir hodisa bo'ldi bizni Oltinqon shaharchasida. Shuni yetkazmoqchiman. Gap shundan iboratki, biz mustaqil bo'lganimizga 20 yil bo'lyapti. Hamma uni isloq qilyapti. Prezidentimiz, sog'liqni saqlash bo'lim bormi, sud, prokuratura, hamma yo'qmi. Shu hisobda bizni Chodak soyimizda 25-30 ming aholi bor. Chodak Oltinqon shaharchasida 4-5 ming aholi bor. Shu yerda 50 yildan beri ishlab kelayotgan tez yordamni Pop rayon bosh vrachi yangi bo'lib Husenov Anvarjon tez yordamni yarim shtat ishlaydigan qildi. Buni oqibatda kunduzi ishlamaydi, kechqurun soat 8:00 dan ertamardan 8:00 gacha ishlaydi. Kecha 16-chi kuni futbolchining yonginasida 17 yaşar bir balanı elektrik toku vurup şunda hiç kim yordam bere olmaydı doktorlarını top olmaydı saat 6:30'larda. Şunu bildirmek istedim ben. Bu kim cevap veredindir? Bu yaş bala 17 yaşar bala oğlandan ötüp gitti. Bu tez yordamdı. Yarım stat hiç kayırda işleşini ben hiç istenemem yok bilmesin. Yokun bizde şüphe şunu dokuyan. Bu 4-5 bin ahalıca tez yordam kerak emas hisobida ekan. Deb mana shunday gaplar.
Ozodlikning erkin mikrofon rukniga O'sh shahridan qo'ng'iroq qilgan tinglovchi o'z ismi oshkor bo'lishini xohlamadi. Uning so'zlariga ko'ra, Qirg'iziston militsiyasi xodimlari asossiz ayblovlar bilan o'zbeklarni hibsga olib, ularni kaltaklayotgani va qo'yib yuborish uchun ulardan pul talab qilayotganidan shikoyat qildi.
Ozodlikka qo'ng'iroq qilish sababi bu bizning mahallada atib ketishib o'rgindi odamlar urushyaptida.
Qaysi mahalla?
Sadikov ko'chasi.
Kimni olib chiqib ketdi? Qayerda urdi? Nima bo'ldi? Bir chekkadan gapirmang.
Bizni qo'shnimiz. Atib ketib yomon tuhmat to'rasini ayiblashib hozir 4 kundan beri yo'qda bu odamchi. Podvalda qiynashyapti urushib boshqa qilib. 2 million pul so'rashdi. Yoki ikkita mashinasini beradigan darajachali so'rashyapti.
Kim olib chiqib ketdi?
Do'konlari o'rgindi odamlarida. Otasi qutqargani borsa o'g'lini. Otasini chol o'lik qilib jo'natib yuborgan. Otasi hozir O'zbekiston bolnitsasida yotibdi. Otasini urushganda shu yerda turgan qirg'iz odamlar, grajdanskiylar. O'rgindi odamlar hech narsa demagan ayol kishi, erkak kishilar shu yerda turganlar, uvidini oldida.
Qachongi voqea endi bu?
Kecha, ilgari kungi voqea. Sizlarga shundan beri qo'ng'iroq qilyapmiz, undan oldin qo'ng'iroq qilyapmiz. Bizni kolxozimizda o'zbeklarni chakanasini olib chiqib ketib, urushib, pullarini olishib, jo'natib yuboryapti. Har bir odam bursalik boylarini olib ketib, pulini pullarigacha olib, boshqa qilib qiynab, bo'yniga qo'yib, yomon narsalarni qilmagan ishlarini qilyapti. Uning ustiga mo bizni mahalladagi hech narsa qilmaganligi, to'g'ri yurib, hatto ko'chani boshiga chiqib, tinch yurgan odamlarni olib ketib, qarasini urib, podvalda ota-onasini qarsatib, pulini olib, bolasini cholaylik qilib tashlab ketyapti. Keyin odam uzoq yashamayapti yoki bolnitsada yotyapti, invalid bo'lib chiqyapti. U kelajagi yo'q bo'lib qolyapti-da bunday aytganda-chi. Shunga sizlarga telefon qilishimiz sababi biron bir natija chiqadimi? Ashu o'zbeklarni bolnitsadan ashu qamoqxonadan olib chiqib yoki podvaldan olib chiqib ozor bermasin degan maqsadda bir chora ko'rsa bo'ladimi deb sizlarga telefon qilgan edimiz.
Endi gapirayotgan gaplaringiz 13-iyuldan beri 17-iyulgacha bo'lgan voqealar. Shunaqami? Qancha voqea bo'ldi bunaqa?
Unaqa voqealar 3ta bo'ldi. Qo'shni, bizning qo'shnimiznikini ham chiqib ketdi ikkitasini. Ya'ni bu balashkarda mahalladagi odamlardan chiqib ketgan yerida ayol kishilar to'xtatib qolingan. Endi hali o'pir odamlari kelib, o'rgindi odamlari. Yuroq odamlardan chiqib ketdi, maqsad pul yeyish bo'lyapti-da, o'zbeklarni ashna qilib qiynab, pullarini yeb yoki mashinasini so'rayapti yoki masalan bir magazini bo'lsa, magazini nomiga o'tkazishni so'rayapti.
Bu voqealar yuzasidan Bishkekdagi Ichki ishlar vazirligiga shikoyat qilmadinglarmi o'sha mahalliy odamlar?
Endi shikoyat qilsang qilinsam, qirg'iz bari qirg'izligini qilyapti-da. Shuni aytdim, o'zbekga hech kim qaramayapti menga aytgani. Ezilardi-ku, qiynalib ketdi o'zbek xalqi.
Bishkek hukumatı xalqaro hamjamiyatga bizni tartib o'rnatyapmiz, qonunga rioya qilyapmiz, xodimlarimizni shunga da'vat qilyapmiz degan bayonotlar beryapti Bishkek rasmiylari. Murojaat qilsangiz bo'lmaydimi o'sha MVDsiga?
Eshitish, u gapni aytish oson-da, u gapni aytishchi. Mana qilyapti, zo'r qilyapti deyish oson, lekin bu yerda kelayotgan narsani xalq bilyapti-ku, nima bo'layotgan, nima boshdan o'tgan odam aytyapti nimani deb. Ha, ular aytib qo'yadi, el ko'rsinga yoki manaqa qonun tarafdan ish qilyapti deydi, lekin qonun tarafdan qilayotgan yo'q, ularning ishi yo'q, bu yerda hali kichkina pashalari bor-ku, qashlari qilyapti. Atib ketib urib, xolaganday pulini olib, xolasiz deb atsa qilib, ashna qilishyapti. Ko'proq urib yeziyapti, ichini to'kishib, lekin ko'kargan yerlari yo'q, ichini to'kib olgan ishlar. Ayolga dubinkalari bilan urib, yoki baklashkani suvga qo'yib olib urib, ashna qilib ichini to'kishyapti. Ba'zilar pul so'rasa, pul bermanglar, biz bari o'lib ketamiz degan gaplar ham bo'lyapti. Hozir bolnitsada bittasi Kalinin ko'chalik oshna ashu bandachilik qildi mana yaqin o'rtada. Uni ishlardan aytdi u gapni. A biz mo mahallada kavozdagi bolalarni atib ketib uryapti, bo'yniga qo'yyapti, eziyapti. Aka o'lgan yo'q-ku, xudo. Xudo o'lgan nima qilmasinami? Shu ichini to'kib bo'ldi-da ezibchi. Kalinin kavozdagi. A ozodlikka aytadigan gapi shu edi.
Muhtaram tinglovchi, agar sizni ham tashvishga solayotgan muammolar bo'lsa, shuningdek o'zingiz guvohi bo'layotgan voqea hodisalar haqida ozodlikka xabar bermoqchi bo'lsangiz, bizga qo'ng'iroq qiling.
Aziz tinglovchi, ozodlikka yetkazmoqchi xabarlaringizni +420 602 612 713 telefoniga SMS tarzida yuborishingiz mumkin. Takrorlayman. Demak, mamlakat kodi +420 telefon raqami 602 612 713. Xabarlaringizni kutamiz. Batafsil gaplashmoqchi bo'lsangiz, raqamni terib, bitta gudok eshitgach aloqani uzib qo'yavering. Biz o'zimiz siz bilan bog'lanamiz. +420 602 612 713.
Ozodlik radiosida dasturimiz davom etadi. Janubiy Afrika Respublikasida bo'lib o'tgan futbol bo'yicha jahon chempionatiga hakamlik qilib, O'zbekistonga qaytgan referi Ravshan Ermatov Ozodlik radiosi O'zbek xizmatiga eksklyuziv intervyu berdi. Ravshan Ermatov jahon chempionatida 5ta bahsga, jumladan chempionatning ochilishi uchrashuviga hakamlik qildi. Ermatovga chiziq hakamlari o'zbekistonlik Rafael Ilyosov va qirg'izistonlik o'zbek Bahodir Qo'chqorovlar yordamchilik qildilar. Ravshan Ermatov MDH va Boltiq bo'yi davlatlari hududidan jahon chempionati o'yinlarini kuzatish uchun tanlangan, referilik qilish uchun tanlangan yagona bosh hakamdir. Ozodlik bilan suhbat chog'ida Ermatov jahon chempionati aynan uning xushtagi bilan boshlanganini sira kutmaganini aytdi. Hozir e'tiboringizga hamkasbim Basiraning Ravshan Ermatov bilan o'tkazgan muloqotini havola qilamiz. Marhamat, tinglang.
O'zingiz qanday baholaysiz, mana o'zbekistonlik hakam bo'la turib o'zingizni mana shu guruhingiz bilan 5 marta jahon chempionatida hakamlik qildingiz?
O'zi biz jahon chempionatiga ketayotganda bitta bo'lsa ham o'yin boshqarsak deb umid qilayotgan edik. Bunaqa 5 ta o'yin boshqarishimizni kutmagan edik. Lekin bizga ishonch bildirishdi. FIFA tomonidan ishonch bildirib, eng yosh brigada bo'lishimizga qaramasdan ishonch bildirishdi va o'ylaymanki, biz ularning ishonchligini oqladik. Ko'pchilik boshida bizga ochilish o'yinini topshirishganda shubha bilan qarashgan edi. Qanaqa qilib bu bolalarga ochilish o'yinini topshirish mumkin? Bu katta risk otdi deb bizani ozgina kritika qilishgan edi xabaringda bo'lsa.
Ko'pchilik uchun bu balkim tavakkallikdir, lekin biz oxirgi 4-5 yil ichida juda katta mehnat qildik va 6 FIFA'ni har xil yirik musobaqalarda ishtirok etdik. Bu jahon chempionatiga biz juda puxta tayyorgarlik ko'rgan edik va biz uchun bu risk masida, FIFA uchun ham bu risk masida, lekin boshqa davlatlarning axborot vositalari uchun bu katta risk deb tuyuldi va ularni gapi bo'yicha O'zbekistonda hali futbol uncha rivojlanmagan, lekin shunaqa nufuzli musobaqada o'zbekistonlik hakamni qo'yib yuborsizlar degan tanqidlarga uchradik. Lekin bu narsadan biz undan ham kuchliroq bo'ldik. Nimaga desangiz, bizda yana bitta motivatsiya paydo bo'ldi. Vatanimizni shani uchun, vatanimizni 28 million xalqi biz uchun qarab turgan edi shu gaplarni bilib va shu motivatsiya paydo bo'ldiki, bizni maydonga chiqib, ular noto'g'ri o'ylayotganligini biz to'g'risida ko'rsatishimiz kerak edi. Xudoga shukr, biz ochilish o'yinidagi o'yinni yakunlovchi xushtayni chalgandan keyin ko'zimizdan yosh oqqan edi. Nimaga desangiz, bu baxtli baxt yoshlari edi. Ko'pchilik bizga ishonchsizlik bilan qaragan odamlarni fikrini o'zgartira oldik biz. O'zbekistonda futbol borligini, O'zbekistonda bu ishni ebra oladigan odamlar borligini biz butun dunyoga ko'rsatdik. Nimaga siz o'yindan oldin bizga bu o'yinni 4 milliarddan oshuv odam tomosha qiladi deb aytishgan edi. Bu degani 4 milliarddan oshuv odam o'yinni ko'ryapti degani. Shu 4 milliarddan oshuv odamga biz ko'rsata oldik. İşte O'zbekiston bu narsaga dastoyini. O'zbekistonda dastoyini odamlar bor. O'zbekistonga unaqa fikr bilan qaramaslik kerak. O'zbekistonga hurmat bilan qarash kerakligini biz ko'rsata oldik va o'sha o'yindan keyin ertasi kuni yana o'sha FIFA'ning media ofitseri yonimizga kelib, o'sha bizga boshqacha umuman negativ fikrlar bilan gapirgan media vositalari xuddi o'sha odamlar bizga mininasini, bizga to'g'rimizda mininasini o'zgartirganligi, pozitivni gaplarni yozganligini ko'rsatdi va bu bizani juda ham xursand qildi.
Ravshan aka, mana hozir o'zingiz bermoqchi bo'lgan savolimga olib keldingizda, aynan o'sha O'zbekiston futboliga. O'zi O'zbekiston terma jamoasi sizningcha qachon chiqa oladi mana shu jahon chempionatiga va nimaga chiqa olmayapti shu paytgacha?
Oddiy misol bilan oladigan bo'lsak, Yaponiya terma jamoasi jahon chempionatida finalda o'ynash tayyorgarligini 1970 yilda infrastrukturani to'g'ri yo'lga qo'yishdan boshlaganda va ular 2050 yilda jahon chempionatini finalda o'ynashni orzu qilgan. Tasavvur qilasizmi, 80 yil. Bu futbolda birdaniga bo'lib qoladigan narsa emas. Men o'ylaymanki, hozir mana O'zbekistonda oxirgi 3-4 yil ichida ko'p maktablar qurilyapti, futbol maktablari. Ungacha bizda ham bu narsalar bo'lmaganda, boshida men 2003-2004 yillarda yaqqa-yaqqa borib yosh maktablarni ko'rib xursand bo'lardik. Hozir bu o'zimizda xuddi shunaqa sharoitlar yosh futbolchilar uchun bor. Biz nima deydi? Endi uy qurayotgan paytda birinchi poydevorni qurasiz-ku. O'sha poydevorni qurayotgan paytdan o'tyapmiz hozir. Lekin bunga ozgina vaqt kerak. 20 yoshli bolalar jahon chempionatida qatnashdi.
Aeroportdan tushganingizda ayolingizdan qanaqa his tuyg'ungiz menga qiziqdi?
Ochig'ini aytganda kutmadim bunchalik iliq kutib olishligini. Odatda murabbiylarni, futbolchilarni mashallar yaxshi kutib olinadi-da. Hakamlarga bunaqa katta e'tibor bo'lmaydi o'zi futbolda-da. Bunaqasini to'g'risini aytganda kutmagan edim. Federatsiyamiz prezidentlari ham murabbiylar uchun chiqib, mashaqa nimani ko'rsatdilar, e'tibor ko'rsatishdi. Keyingi qiladigan ishlaringizga ham qanaqadir bir kuch, quvvat bag'ishlaydi. Shu bekorga yurmayotganligingizni his qilasiz. Demak, sizni qilayotgan mehnatingizni sevinch qilishayotganligini bilasiz.
Jahon chempionatida mana shu hakamlik qilishni mas'uliyatli yuki bo'ladi, to'g'rimi?
Albatta.
O'sha mas'uliyatli yuk siz uchun qanday qo'yilgan edi? Nima qilishingiz kerak edi?
Albatta, mas'uliyat juda katta edi. Birinchidan, biz O'zbekistondan
butun xalqimiz tomosha qilgan edi. Juda ko'p odamlar biz uchun muxlislik qilib duo qilgan edi. Ikkinchidan FIFA bizga ishonch bildirdi. FIFA mutasaddilari ularni bizga bildirgan ishonchini oqlashimiz kerak edi. O'z-o'zidan buni butun dunyo tomosha qiladigan eng nufuzli musobaqa hisoblanadi. Va shu o'zimizni nomimizni ham butun odamlarga ko'rsatib qo'yish kerak ediki, O'zbekistonda bor dostoyli odamlar, O'zbekistonda futbol borligini. Har bitta xatoingiz odamlarni umuman boshqacha negativni xayolga olib kelishi mumkin edi. Shu mas'uliyatdan bor edi. Umuman olganda, men stadiondagi bo'tgan muhit, yulduz o'yinchilarni o'yinni kontrol qilish, hammasi bu katta yuk hisoblanadi. Yulduz o'yinchilar ularni kontrol qilish ham oson emas. Bizga qonun qoida bor, qonun qoidalari hamma uchun bir xil yulduz bo'ladimi yoki boshqa bo'ladimi?
Ravshan aka, yana bir savolim bor edi. Mana guruhingizda Rafael Ilyasovdan tashqari Bahodir Qo'chqorov ham bor edi, Qirg'izistonlik. Ana shu Bahodir Qo'chqorov endi O'shlik edi. Bilsangiz kerak, jahon chempionati paytida O'shdagi voqealar sodir bo'ldi. Bahodir Qo'chqorovning oilasi O'shda edi. Umuman mana shu O'shdagi voqealar sizlarni ruhiyatingizga, faoliyatingizga deymizmi, qandaydir o'z ta'sirini o'tkazdimi?
Bahodir akam doimiy ravishda oilasidan xabardor bo'lib turdi. Oilasi menimcha oilasida hech qanaqa bo'lmadi, lekin Bahodir akam juda ham qattiq tirishat qildi. Biz ham nima deydilar, shuncha begunoh odamlarga manaqa bo'lgandan juda ham manaqa bo'ldik, nima deydi. Bunasidan juda ham achindik. Lekin biz o'tda turib, Bahodir aka ham o'tda turib oilasiga hech narsa qilib bera olmasligini bilardi. Va shuning uchun Bahodir akamda mujistvo bo'ladi. Mujistvo shunchalik mujistvo yetdiki, o'z ishida bunaqa paytda o'zini ishini yaxshi qilish juda qiyin. Nega deganda, oilangiz agar notinch bo'lsa, siz o'z ishingizni yaxshi qila olmasligingiz tayin. Lekin Bahodir akamda shu mujistvo yetdi, o'z ishini oxirigacha bexato bajarib, yor yuz bilan hammamiz vatanimizga qaytdik. Eng kerakligi biz ishimizni xayolni boshqa joyga olmasdan o'z ishimizni konsentratsiya qilishimiz kerak edi va shuni uddasidan Bahodir akam chiqdilar. Juda ham bir yaxshi insonga berilgan yaxshi fazilat Bahodir akamda borligi shu anaqada sinaldi. Turnir davomida sinaldi.
Ravshan aka, siz final o'yinini ko'rdingizmi?
Ko'rdim.
Mana shu final o'yinida kiritilgan yagona golni ofsayddan kiritildi degan e'tiroz bo'ldi.
Yo'q, bu noto'g'ri e'tirozlar. Gol to'pga to'g'ri kiritildi. Rasmiy mutaxassis sifatida aytaman. Kollegani oldan olish emas, mutaxassis sifatida aytaman. Gol to'g'ri kiritildi. Hech qanaqa ofsayd bo'lmagan edi. Bir-ikkita Gollandiyaning o'yinchilari o'yin paytida ofsayd bo'ldi yoki bu bo'ldi deb e'tiroz bildirishdi, lekin biz takroriy lavhani ko'rdik o'yindan keyin hech qanaqa ofsayd bo'lmagan edi.
O'yinda tomosha qilgan paytimizda juda asabiylashish payt ham bo'lar ekan hakam tomonidan.
Endi o'yin payti har xil vaziyat bo'ladi. Nega deganda, nima deydi? Bosim juda katta bo'ladi o'yin paytida. Lekin hozir mana oilam bag'riga, do'stlarim, bugun mana aeroportda bizani mana qaynoq kutib olishdi. Bu narsani hammasini ko'rganingizdan keyin charchoqlar o'z-o'zidan chiqib ketar ekan. Hozir mana ko'plab do'stlarim kelishyapti, ko'plab qarindoshlarimiz, yaqinlarimiz kelib bizni tabriklashga. Bu hammasi unutilib ketilar ekan. Hozir asosim juda yaxshi. Anaqada sostayanida. Keyingi anaqalar to'g'risida, o'zi keyingi qadamlar to'g'risida o'ylashni boshlaymiz.
Internetda juda ko'p chiqib ketdi. Ommaviy axborot vositalari ham yozishdiki, mana shu bir hakamlik o'yiniga $45,000.
Birinchidan bizda FIFA'dan bilan kontraktimiz bor. Haqiqatan ham shunaqa gonorarlar bizga berilganda juda ham xursand bo'lardik, lekin odamlar qatta olishi bu ma'lumki FIFA hech qachon anaqasi yetmaydi bunaqa gonorar to'lashga. Lekin bu bizani kontraktimizni bu narsani aytishimiz mumkin emas, lekin juda noto'g'ri informatsiya. O'shaning uchun bu hammasi yolg'on gaplar.
Bilishimcha, mana ba'zi joyda ham ma'lumotlar chiqdi, aynan mana shunday hakam bo'lishingizga dadangizning ta'sirlari katta bo'lgan ekan.
Xuddi shunaqa, men o'sha yosh bolalar kabi mana futbolchi bo'lgan edim bir paytlarda. 19 yoshimda olgan jarohatim tufayli futboldan ketishga majbur bo'lib, o'sha paytlarda jarohatdan kelgan paytimda adam menga shu xavfdan bo'lish tavsiya qilgan edi.
Afsuslanmaganmisiz? Mana futbolda o'ynab yurgan ekansiz, keyin jarohat
ketdi. Yo'q, endi men jarohat bu boshida juda afsuslanganman futbolchi bo'la olmaganimdan, lekin futbolchi bo'la olmaganimni armonlari bo'ladi-yu. Armonlari hakam bo'lib yana maydonga qaytganimdan shu unutilib borilgan va hozirgi kunda Xudoga shukr, bu taqdirda, taqdirga peshonangizga yozganini o'zgartirib bo'lmaydi. Siz taqdirimizda shu yoz shunaqa yo'l bor ekan, shunga mana juda xursandmiz hozir. O'sha paytda bo'lgan anaqada hozir unutilib ketgan.
O'ylaysizmi?
Yo'q, hali hali vaqt jahon chempionatiga konsentratsiya qilib bu narsa to'g'risida o'ylashga vaqt yo'q. Endi mana jiddiy shug'ullanamiz.
Mana shu kelayotgan paytdagi rejalaringiz qanday? Bilishimcha qandaydir yangi loyihalarga sizlarni taklif etishgan, yangi chempionatlarga. Yevropa chempionati degan ma'lumot chiqdi.
Yo'q, endi bu bizga nulovoy shans. Men o'ylayman, tarixda bo'lmagan bu narsa hali Yevropa chempionatiga Osiyolik hakam hech qachon taklif etilmagan. Bu mumkin emas. Demak, siz Yevropaning o'zini juda ko'p kvalifikatsiyalangan, yuqori kvalifikatsiyalangan hakamlari bor. Ularni joyini Osiyolikka hech qachon bermaydi. Nega siz Yevropaning chempionati? Xuddi shunaqa Osiyoning ham chempionati. Osiyoning chempionatiga hech qachon Yevropalik hakam kelmagan. Shu paytgacha necha marta o'tkazilgan bo'lsa, bu turnirlar bo'lmagan bu tarixda. Lekin biz o'z ishimizni davom ettiramiz. Nastanalu tinadastignutim dedi-ku. O'shaqa erishilgan narsada to'xtab qolmoqchi emasmiz. Hali yoshimiz fazilat qiladi, keyingi jahon chempionatiga ham tushishga va Xudo xolisi biz harakat qilamiz keyingi jahon chempionatiga ham. O'shaqa bu paytgacha qanaqa katta aniq bilan ishlagan bo'lsak, ishtiyoq bilan shu jahon chempionatiga tushishga xuddi shunaqa qattiq hard work dedi-ku.
Ravshan Ermatov bugungi kunda juda ko'p O'zbekiston yoshlarini aynan kumiriga aylangan. Hakam bo'lishni, sizga qarab hakam bo'lishni orzu qilgan o'zbekistonlik yoshlarga nima degan bo'lardingiz?
Ochiq aytsam, tutqilishim qiyin hakam bo'lishga bu nimaga siz juda og'ir ish. Juda og'ir ish. Juda katta sabr, juda katta mehnat talab qiladi. Ba'zida yaxshi kunlar ham bo'ladi, yomon kunlar ham bo'ladi. Bitta xato qilsak ham sizdan atletnutsiya qiladigan darajaga kelib qoladi. Lekin shunaqa paytda sabr qilib, mehnat qilishni to'xtatish kerak emas. Kuchli xarakterga ega bo'lish kerakda. Shundagina yutuqqa erishish mumkin. Va, конечно, Xudo qo'llasa hech gap emas. Ozgina har bitta kasb egasiga kerak bo'lganday omad kerak. Hakamlikda ham. Agar hakam bo'lmasa, shu hakamlik o'zini kasbini sevish kerak. Buni yuragidan qilish kerak. Kimga maydonga chiqib, kimgadir o'zini ko'rsatish uchun emas, yuragidan qilish kerak. Menimcha hamma kasbda ham shu ko'p, yuragidan qilsangiz shunda, menimcha sizda o'z ish bo'ladi shunda. Sizda qanaqadir imkoniyatlar ochiladi oldingizda.
Sizni faqatgina biz jahon chempionatida hakamlik qilishingizni ko'ramizmi yo O'zbekiston ichidagi mana chempionatda ham ko'ramizmi?
Albatta, albatta. Odam hech qachon o'zini qatdan chiqqanini, qatdan ko'tarilganini hech qachon unutmasligi kerak. Mana uyim, vatanim O'zbekiston va mana O'zbekistonning futbolni rivojlanishiga doim o'z hissamni qo'shishga harakat qilaman. Shu jahon chempionatida orttirgan tajribalarimiz, mana shu yoshlarga O'zbekiston deyman, o'z yetib tursiz, yoshlarga qanaqa maslahat beradingiz deb shu yosh ukalarimizga, yosh hakamlarimizga o'tkazishga harakat qilamiz va hali Xudo xolisa O'zbekistonda ham, Osiyoda ham, Xudo xolisa FIFAda ham o'z ishimizni Xudo xolisa astoydil, chin yurakdan davom ettirishga harakat qilamiz.
Janubiy Afrika Respublikasida bo'lib o'tgan futbol bo'yicha jahon chempionatiga hakamlik qilib O'zbekistonga qaytgan referi Ravshan Ermatov Ozodlik radiosi O'zbek xizmatiga bergan intervyusi, ya'ni eksklyuziv intervyusini eshitdingiz. Muhtaram tinglovchi, suhbatni hamkasbim Basira olib bordi. Havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi. Muhtaram tinglovchi, endi navbat dasturimiz boshida e'lon qilganimiz Ozodlikning madaniy dasturi Chodir Xayol rukniga. Uni odatdagidek Abdulla Iskandar taqdim etadi. Marhamat, tinglang.
Havo mavjlarida Ozodlikning Chodir Xayoli. Assalomu alaykum. Dasturni men Abdulla Iskandar olib boryapman. Moskvaning Tagan tumani sudi taqiqlangan san'at deb nomlangan tasviriy san'at ko'rgazmasi tashkilotchilarini javobgarlikka tortdi. Sahirib muzeyining sobiq direktori Yuriy Samadurov va Tretyakov galereyasi yangi oqimlar bo'limi boshlig'i Andrey Yerofeyev jarimaga tortildi. Rassomlar yaratgan asarlar nasroniylar hamiyatiga tekkani bois yuzaga chiqqan bu mahkama tafsilotlarini o'rgandik. Mahkamaga 2006 yil tashkil qilingan ko'rgazmaning ba'zi eksponatlari sabab bo'ldi. Bu eksponatlarning hassosligi bois faqat ko'rgazmadagi maxsus teshiklardangina mo'ralab ko'rish mumkin edi. Odatda Masih siymosi turadigan tunj ikonostas ichi qora o'ldiriq bilan to'ldirilgan. Yana bir suratda Putin, Isoiy Masih va Pushkinning otamlashib turgan aks etgan. Yana bir rasmda esa rassom Avdiy Teraganyan Boga niyat degan shior ostida dam olayotgan qo'g'irchoqlarni tasvirlagan. Bu ko'rgazma diniy adovatni qo'zg'adi degan asosda Tagan mahkamasi tashkilotchilarni jarimaga tortdi. Ko'rgazmani mahkamaga tortish talabi bilan chiqqan diniy guruhlar vakili Rus pravoslav cherkovi xodimi Vsevol Chaplin Interfax'ga bunday kimsalarni kechirib bo'lmaydi va ular muqarrar muqarrar jazoga tortilishi lozim deb aytdi. Ayni paytda ko'rgazma uchun jarimaga tortilgan san'atshunos Andrey Yerofeyev mahkamaning siyosiy buyurtma ekanligini ozodlik muxbiriga aytadi.
Процесс совершенно очевидно, то есть здесь никакой демократической процедуры юридической не было, все доказательства были подтасованы.
Bu siyosiy jarayon va bu yerda hech qanday demokratik protsedura yo'q, huquqiy ham yo'q. Faktlar uydirmaga asoslangan. Umuman, bugun bu mashmasha pashadan fil yasashga o'xshaydi.
Вообще вся эта история высосана из пальца.
Yerofeyev nazarida hukumat qonun va konstitutsiyani emas, balki klerikal doiralar manfaatlarinigina himoya qilmoqda.
В общем, это вот та самая правая волна, которая начинает захлёстывать нашу страну, но пока, так сказать, она ещё не.
Bu o'nglar ko'targan shamol mamlakatni izg'irillar girdobiga olmoqda. Hali bu katta portana emas, ammo xavf eshigimizni qoqmoqda. Nega hukumat cherkovni yonini olmoqda degan savol zalvori qiynaydi bizni.
Почему государство это поддерживает? Во что бы то ни стало, это большой вопрос.
Ayni paytda sud hakami Yuriy Samadurov o'z qarorini vijdon va diniy tuzilmalar erkinligi haqidagi federal qonun doirasida qabul qilganini aytadi. Bizning maqsadimiz dindorlar va ateistlar orasida kamroq nizo bo'lishiga erishish, deydi san'atkorlarni jarimaga tortgan Tagan sudi hakami. Cherkov ruhoniysi, Moskva Helsinki guruhi a'zosi Gleb Yakuninga ko'ra mahkamada ayblovlar o'z isbotini topmagan.
Суд показал полную несостоятельность обвинения. Там всё это было сфабриковано, и несколько священнослужителей в окружении.
Hamma ayblovlar soxta. Aleksandr Shergunov atrofidagi ruhoniylar o'z qavmlariga bizda diniy tuyg'ularimiz shikast keldi deb qo'l qo'ydirib olishgan. Ular mana pravoslav dindorlarning aksari bu ko'rgazmadan norozi degan iddaoni rostga aylantirmoqchi bo'lishdi.
Это масса религиозно верующих людей, именно православных.
San'atkorlarni himoya qilgan advokat Anna Stavitskayaga ko'ra, rassomlarning o'z asarlarida ifodalagan fikri mahkamaga ariza berganlar shikoyatiga asos bo'la olmaydi. Samadurov va Yerofeyevni nafrat qo'zg'ash va odamlarni lavozimidan foydalanib haqorat qilganlikda ham ayblashdi. Ular esa o'zlarini aybli deb hisoblashmayapti. Rossiya matbuotida bu mahkama yoritilgan maqollar ostiga izoh qo'yganlar bu voqea o'zbekistonlik fotosuratchi Umida Ahmedova bilan bog'liq sud jarayonini eslashdi. Ular nazarida har ikkala holatda ham san'atkorlarning ifoda erkinligiga tajovuz qilinmoqda. O'zbekistonlik rassom Bobur Ismoilov nazarida ifoda erkinligi bu fuqarolarning tamal qadriyatlaridir.
Qiyin masala, qiyin savol, chunki men o'ylashimcha baribir nima deydi, rus tilida есть такое понятие свобода самовыражения в искусстве. Bu baribir men o'ylashimcha populistik narsa, chunki har bir mamlakatda o'zining ideologiyasi bor, o'zining politikasi bor. O'shanga nima deydi, har bir mamlakat o'zining ideologiyasiga to'g'rilab, nima deydi, filtratsiya deydi-yu, baribir san'atkorlarni shu narsaga keltiradi. Misol, agar Rossiyada ham shu narsa bo'lgan bo'lsa, bu misol показатель, это один из примеров. Endi men hozir misol men sizga bitta narsani aytaman, endi ozgina dunyo kezganman, ko'rganman, hozirgi san'atda qayerga rivojlanib ketayotganini ham ozgina bilamiz. Men o'ylashimcha bu yerda bu savolga javob yo'q, chunki nima deydi, to'g'ri oson javob berib bo'lmaydi, chunki bu savolga javob boshqa narsada. Olambor bir analitika qilib hozirgi san'at ahvolini ko'rish kerak, chunki san'at nima deydi, hozirgi kunga uje nima deydi, go'zallik, chiroylikka insonni yaqinlashtirish emas, balki san'at uje sotsial problemni narsa bo'lib qolgan. Nima deydi, zamonaviy Yevropadagi rassomlar, san'atga mansub insonlar, balki nafaqat rassomchilikda, tasviriy san'atda, balki musiqada, kinoda, boshqa narsalarda, aktual san'atda asosiy maqsad hozir problemalarni ko'tarish bo'lib qolgan. O'ylashimcha va mana shu ko'rgazmani maqsadlaridan biri balki qanaqadir skandal yoki nima deydi, shov-shuv bo'lish maqsadi qo'yilgan bo'lsa, o'ylashimcha они были на это готовы. Chunki misol bir xil katta nima deydi, zamonaviy aktual san'atga mansub galereyalar va rassomlar asosiy maqsad nima deb qo'yadi? Ko'pincha asosiy maqsadni nafaqat nima deydi, nomuzi chiqsin yoki san'at o'zani kimdir ko'rsin, balki maqsadi mana shu ko'rgazma yo bitta aksiya skandal bilan tugashini shunaqa narsa maqsadi qo'yilyaptida ko'p joylarda, bu bor narsa. И они достигают своей цели именно таким образом. Им нужен больше скандал, резонанс, хороший, плохой, улеги фархию. Плохой резонанс больше, хайтанги улеги, да, они набирают на этом баллы.
Ilhom teatrini siz ikkitan yaxshi bilasiz, men ham ko'p spektakllarni ko'rganman. Masalan, Oq laylaklar asarida tanqid qilishdiki, o'zbeklar mana bachabozlikka ortiqcha urg'u berilgan deb. Masalan, Satirikon degan asarda boshqa ko'pgina ba'zi spektakllarda yalang'och chiqishdi. O'shani men masalan, o'sha eski shahardagi masjidni qavmi kelib ko'rmasdi-ki o'shani. Ya'ni u o'z holicha o'zini tomoshabinlarga qo'yardi, bu yoqda o'z holicha. Ya'ni kichkina san'at galereyalari yoki spektakllarni diniy tuyg'ularga ta'siri uncha kuchli bo'lmasa kerak deb o'ylayman. Ya'ni nima deb o'ylaysiz? Ya'ni Ilhom teatri misolida.
Bu hozirgi zamon, hozirgi kunimizning ahvoli emas. Agar eslasak, tarixda ham bu narsa bo'lgan. Hamza Hakimzoda Niyozingni asarlarida ham bo'lgan kritik, nima deydi, dindorligi qaralgan kritik nimalar, balki Hamza Hakimzoda Niyozingni ham qo'yavering, Hoja Nasriddinni latifalarini ham ko'rsangiz, unda ham bor. Bu misol Xudo Alloh taologa qaratilmagan, balki yerda yurgan shu odamlarga, misol o'sha dinga munosib odamlar ham siz bilan menga o'xshagan bir jon, yaxshi yomon tomonlari bilan.
Endi buni chegarasi qayerda? Masalan, 90-chi yillarda esimda bor, men Namangandagi haykaltaroshlar nima qilishuvdi, shikoyat qilishuvdi. O'sha yerdagi dini guruhlar haykallarni olib tashlaymiz, bular kufr deb chiqishgan ekanda, u 90-chi yillarda.
O'ylashimcha noto'g'ri, bu odamlarni ongi, dinga umuman munosabati yo'q. Chunki men do'sti birodarlarim ko'p, orasida misol mana arab mamlakat Kuvaytliklar ham bor, boshqalar ham bor. Ko'p odamlar bilan men munosabatdaman. Shu insonlarni dinni, o'sha namozini ham o'qiydi, ibodatni ham qiladi, lekin dunyo qarashiga qoyil qolaman. Xudo xolasi o'zbeklar ham shu dunyo qarashga yetib borsa, mana shu to'g'ri ish bo'ladi. Chunki u odamlar nihoyatda dindor va zamonaviy san'atni ham tushunadi, Yevropada ham borib misol katta ko'rgazmalarga ishtirok etadi, kerak bo'lsa sotib oladi ham. O'ylashimcha u haykalni ham, zamonaviy san'atni ham, hech nimani bu dinga aloqasi yo'q. Namanganda bo'lgan voqea menimcha umuman shu odamlarni o'zini ahmoqligi to'g'risida.
Lekin bu siz boya ham aytdingiz, savolga javob berish qiyin deb, chunki chegara qayerda? Qayerda masalan dini tuyg'ular haqorat qilinadi-yu, qayerda bu san'at erkinligi deb tamsil qilinadi? Mana shu chegara ham qiyinda endi, qayerdaligi.
To'g'ri, qiyin. Endi misol bu narsalarni shu san'atshunoslar, balki rassomlarni o'zi shu narsalarni nima qilish kerak, nima deydi, populyarizat qilish kerak birinchidan, ikkinchidan emas, birinchidan eng asosiysi aholini saviyasini ko'tarish kerak. Aholi misol o'zi qilmasa hech kim ularni o'rniga kelib o'qitmaydi, ko'rsatmaydi, o'rgatmaydi. Aholi o'zi bilishi kerak. O'ylashimcha agar saviyasi ko'tarilsa, nima u boshqalardan nima kam o'zi bor? Misol din bilan, zamon bilan,
Xasimondagi masjidni mutavallilari yoki imomlar kelib, Davlat san'at muzeyidagi mana Bellolini, o'sha yalang'och ayol degan katta rasmi osilib turibdi, o'sha narsa bizning tuyg'ularimizni kamsitdi deb mahkamaga berishlari mumkinmi? Mana san'at muzeyini direktorini, o'sha tashkilotchilarini, ya'ni shunaqa bo'lyapti Moskvada.
Endi o'ylashimcha bu noto'g'ri narsa, hech qachon bu narsaga yo'l qo'yilmasa kerak. Chunki bu san'at, san'at muzeyi qoladi, Bellolini ishi ham bo'ladi, dindorlar ham o'zini ibodatini qilaveradi. Mana shu agar vaziyat shunga qarab borsa, o'ylashimcha hali tolerantlik degan narsa bor-ku.
Deyapman, o'sha bag'ri kenglik deb tarjima qilamiz bu so'zni biz, tolerantlikni.
Tolerantlik i terpimiz degan narsa bor. Nima deydi?
Sabrlilik, bag'ri kenglik.
Sabrlilik, bag'ri kenglik va nima deydi? Dindor dinni qilish kerak, nima deydi? Faqatki islom diniga mansub insonlar yashamaydi-ku O'zbekistonda, balki xristianlar bor, yahudiylar bor, boshqa millatlar bor, boshqa dinga mansub insonlar bor, to'g'rimi? Undan tashqari xudoga ishonmaydiganlar ham bor, to'g'rimi?
To'g'ri.
o'ylashimcha hamma misol, bir katta mamlakat, O'zbekiston bir katta mamlakat. 100 tadan oshiq millat bor. Bir xil odam bor, yosh, kichkina, katta, saru, oq, qora, ming xil millat bor. Hamma yashashiga haq qachonki, mana misol, hamma mana shu mamlakatni, vatanim, o'yim deb yashashiga haqqi borligini tushunmasa, hech kim bir-biriga tayyorgarlik qilmasa, hech qanaqa masalalarda o'ylashimcha shu mamlakat ancha uzoqqa boradi deb o'ylayman.
Keyingi 80-90 yil mobaynida Rossiya erkin san'atga juda yaxshi tolerant munosabatda bo'lib kelayotgan makon edi, lekin mana bu san'at kishnoslarini sudga tortilib, jarimaga tortilishi birinchi marta bo'lyapti. Bu Rossiyani nimasi o'zgargandan darak deyapti, ya'ni o'ng tarafga o'zgarganidan darak deyapti. Ya'ni hukumat bilan
yo'q, unaqa narsa o'zgarish bo'lmay bilmadim. Endi bu bitta voqea bo'lgandir, rezonans to'g'ri katta bo'lgandir. Lekin men ishonchim komil, Rossiya eskidan tasviriy san'ati flagmani bo'lib kelgan. Shu bilan qoladi. Endi to'g'ri, hozirgi zamonni Rossiyani politiklari, ular ham o'zini san'ati, o'zini ideologiyasini olib boryapti. O'shanga yarasha qanaqadir haligi rassomlar paydo bo'lyapti, patriotik rasmlar chizib, katta-katta misol davlatchilikni ko'tarish uchun. Endi bu har bir mamlakatda, har bir zamonda bo'lgan narsa. Lekin men ishonmayman, Rossiya baribir san'ati bir katta beshigi bo'lib qoladi deb o'ylayman. Ishonchim komil shu narsada.
Rahmat Boburjon, rahmat sizga bildirgan fikrlaringiz uchun.
Rahmat.
O'zbekistonlik rassom Bobur Ismoilov fikrlari edi. Havo mavzularida ozodlikning chodir xayoli.
Ko'hna tarix shodasida bitta marjon izbigim. Mamlakat tashqarisida yashayotgan o'zbeklar turmushining turli qirralarini yoritadigan dilxiroj sahifasi.
Toj Muhammad Naimi afg'onistonlik o'zbek yigit. U mamlakat shimolidagi o'zbeklar istiqomat qiladigan Foryob viloyati Maymana shahridagi oliy o'quv yurtida ta'lim olgan. Tahsil davrida o'zida xattotlik va rassomlik qobiliyatini his qilgan Toj Muhammad ustod rassomlar yoniga borib, ulardan rassomlik sirlarini asta-sekin o'rgana boshlagan.
Xattotlikka naqqoshlikdan oldin yuz keltirgandim. Ustodlarni oldiga xattotlikka yozishga borganimda naqqoshliklarni ko'rardim. Shu uchun aloqam kelardiki, men ham shunday naqqoshlik qilsam, shunday rasmlar chizsam deb. Undan keyin bir kun bir tasvirni ustodni oldiga chizib bordim. Ustod ko'p ara meni tashviqladi-da, ko'p yaxshi chizibsan deb meni tashviqladi. Ustodni tashviqi sabab bo'ldiki, men yana ham shu rasm chizishga idoma bersam.
Rassomlik san'atiga mehr qo'ygan Toj Muhammad shu kecha kunlarda turli portretlar, tabiatning go'zal manzaralarini chizib, mashq etmoqda. U bora-bora yaxshi bir rassom bo'lib yetishishiga ishonadi.
Inson birinchi qatla boshlaganimda, undan keyinda tafovut bo'ladi har ishda ham. Men o'rganishga aloqa qilganim faqat 1,5 yil bo'ladi desam adashmayman. Men unchalik muvaffaqiyatli o'zimga his qilmayman, lekin o'zimga yarasha bo'ladi. Vandozaki u haddagi musobaqalarda ishtirok qilsam va o'zimni ular saviyasida tutaman desam, vandozada muvaffaq bo'lgan emasman.
Kambag'al bir oilada ulg'aygan yosh rassom tahsil davrini ham xorlik bilan bitirgan. U ta'lim olish, ayniqsa hunar o'rganish uchun kambag'allikda hayot kechirishni afzal bilgan.
Men o'zimni shu hunar rastasiga yo shu dunyoda muvaffaq bir inson bo'lishim uchun ko'p narsalardan voz kechganman. Ko'p xorlik bilan ta'sil o'rganishga harakat qila boshlaganman-da. Mumkin-da mendan boshqa mana shu ta'sil, hunar to'g'risida kelib boshqa bo'lganda tark qilib ketsa edi, lekin men tark qilmaganman.
Toj Muhammadning ishxonasida o'zbek xalqining buyuk daholari Hazrat Ali Sher Navoiy, Zahiriddin Muhammad Bobur, Mirzo Ulug'bek va boshqalar portretlari ko'zga tashlanadi. O'zbek bo'lganim uchun shon-sharafli o'tmishim va tariximga faxrlanaman. Xalqimiz uchun tarix yaratib, boy madaniy xazina qoldirib ketgan aziz insonlarga hurmat bildirish uchun ularning timsollarini o'z qo'lim bilan chizdim, deydi yosh rassom. Ozodlikning chodir xiyoli uchun Kobuldan Olim Ko'hkan.
Bugünga shular, yana ozodlikning chodir xayolida uchrashguncha, xayr omon bo'linglar azizlar.
Muhtaram tinglovchi, chodir xayol rukni bugungi dasturimizga yakun yasadi. Dasturni Pragadagi studiyadan men Hasanjon taqdim etdim. Yana havo to'lqinlarida uchrashguncha sizlarga sog'lik, salomatlik, yurtga tinchlik tilab qolamiz. Xayr azizlar.